Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edinel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. COVID-19, nakatulong na ibaba ang emisyon ng karbon sa Australia kumpara sa naunang level noong taong 2000. Mga pasahero ng bus pinagsabihang mag-isolate habang lumalaki ang cluster sa Sydney CBD. At sa Pilipinas, Vice Presidente Lenny Robredo tinawanan ng imbitasyong mamuno sa panukalang revolutionary government. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, ang COVID-19 ay nakatulong na ibaba ang level ng emisyon ng karbon sa Australia sa level bago sumapit ang taong 2000 sa hindi inaasahang benepisyo mula sa pandemic. Ang ulat noong Marso ng greenhouse gas ng bansa ay nagpakita na ang emisyon ay umabot sa mababang 518 milyong tonelada para sa taon hanggang Hunyo, ang pinakamababa buhat noong 1998, pero hindi pa kumpirmado ang ulat dahil ilalabas pa ito sa katapusan ng taon. Ayon sa paunang data, ang katumbas ng carbon dioxide ng bansa noong Hunyo ay halos 10 milyong tonelada, 8% mas mababa kaysa sa parehong buwan noong nakaraang taon. Sinabi ni Ministro Angus Taylor ng Energy at Emissions Reduction na ang restriksyon ng coronavirus sa mga kabuhayan at kalayaang maglakbay ay nagbawas ng malaki sa emisyon. Samantala, isang ruta ng bus sa Sydney, ang popular na gym at pub, ang mga pinakahuling lugar na tumanggap ng babala tungkol sa kalusugan ng publiko habang dumadami ang COVID-19 cluster sa Sydney. Ang mga pasaherong sumakay sa bus sa Sydney ay 2 kumpirmadong may COVID-19 at pinagsabihang madali ang mag-self-isolate. Ang mga pasahero sa X39 bus na umalis sa Pitt Street sa harap ng Australia Square ng alas 6 ng hapon noong 20 ng Agosto at dumating sa Cloverley at Carrington Road sa Randwick ng alas 6:40 ng hapon ay may tuturing na nagkaroon ng malapitang ugnayan sa dalawa. Ang lahat ay pinagsabihang mag-self-isolate hanggang hating gabi ng 3 Setyembre at magpasuri sa COVID-19 anuman ang nararamdamang sintomas. Ayon sa naunang ulat na may ugnayan sa CBD cluster sa Sydney, may sumakay ding 2 pasahero sa naturang bus na nakumpirmang may virus noong Biyernes. Sinabi ni Dr. Jeremy McNulty mula sa New South Wales Health na kailangang panatilihin ang pagbabantay.
If you're unwell, stay in, get tested and isolate, wash your hands regularly, take hand sanitizer with you when you go out, and keep your distance at least 1.5 meters between yourself and other people. And wear a face mask, particularly in situations where you can't physically distance.
Samantala, ang gobyernong Morrison ay makakaasang muling tatanungin ang oposisyon tungkol sa kanilang pamamahala ng sektor ng aged care sa panahon ng pandemic sa pagbabalik ng parlamento. Nagulat ang Victoria na karagdagang 11 namatay dahil sa COVID-19 noong Linggo. Siyam ay mula sa aged care homes na nagdala sa kabuuan sa mga pasilidad sa 382. Ang pambansang kabuuan ng mga namatay ay nasa 612. Ang parehong gobyerno ng Estado at Federal ay nag-aaway tungkol sa naging salot o sagot ng Estado sa pandemic. Sa kaugnay na balita, sinabi ni Premier Daniel Andrews ng Victoria na maaga pa para magbigay ng kalagayan ng pandemic kahit na bumababa ang bilang ng mga may aktibong virus sa Estado. Sinabi ni Ginoong Andrews na ang lockdown ay nagtatrabaho pero dahil sa 2 na lamang ang natitira sa stage 4 restriction, ang bilang ng may COVID-19 ay mataas pa din para maglagay ng plano pagkalipas ng 13 ng Setyembre.
Now, there will be a plan. It will come soon, but it will be one that we can be confident of, not something that potentially gets us a few weeks of people being happier, but then ultimately has to be revised. Because it didn't mean much when you first announced it.
Samantala, umaasa din si Tresurero Josh Frydenberg na magpatuloy sa pag-atake sa kasamang Premier Daniel Andrews tungkol sa kanilang pamamahala ng pagkalat ng 2 outbreak ng virus. Ang pampederal na Tresurero ay nakatira sa Victoria at nagsabing kailangan ng Estado ng pag-asa.
Victorians need to hear more about the road out than about a longer road in. It's only 2 weeks to go to the end of stage four restrictions, and Victorian businesses and families are being kept in the dark. Kids don't know when or if they are going back to school. Businesses don't know when or if they can reopen and get people back to work.
Sa Pilipinas, tinawanan ni Vice Presidente Lenny Robredo ang imbitasyon ng grupong kampi kay Pangulong Rodrigo Duterte na siya ang mamuno sa balak na revolutionary government. Naunang sinabi ng grupong Mayor Rodrigo Duterte National Executive Coordinating Committee na maaaring mamuno si Robredo sa revolutionary government pagkatapos tumanggi ang Pangulo sa naturang alok. Sinabi ni Robredo, unang-una noong nabasa niya, natawa ito. Parang gusto niyang sabihin, constitutional successor po ako, hindi unconstitutional, hindi extra-constitutional successor, pahayag ni Robredo. Dagdag pa niya, hindi siya magiging bahagi ng kahit ano pa mang galaw na labag sa ating konstitusyon. Inulit ni Robredo na siya at si Pangulong Duterte ay parehong sumumpa ng lumuklok sa kanilang mga pwesto para ipagtanggol ang konstitusyon. Mula pa din sa Vice Presidente, huwag na siyang isali kasi never na magiging bahagi siya ng isang bagay na illegal. Actually, medyo nakakatawa ito. Pahabol ni Robredo. Mga balita mula sa Australia, nangako si Tresorero Josh Frydenberg na ang kanyang naantalang budget sa ika-anim ng Oktubre ay magiging tungkol sa pagbalik ng mga tao sa trabaho. Nagkaroon ng malawakang panawagan para gamitin ng gobyerno ang oportunidad na gumawa ng malawakang pagbabago para muling simulan ang ekonomiya mula sa kanyang resesyon itong nakalipas na tatlong dekada, lalo na sa sistema ng buwis. Pero sinabi ni Ginoong Frydenberg na gumawa na ng mahalagang pagbabago ang gobyerno katulad ng pag-aalis ng buong personal income tax bracket na ginawa ng batas at isasampa sa parlamento sa susunod na 2 taon. Mula naman sa ibang bansa, ang mga taga New Zealand na mahuhuling hindi nagsusuot ng face mask sa pampublikong sasakyan na walang dahilan na para hindi magsuot nito ay haharap sa multang $300. Mula ngayon, katapusan ng Agosto, lahat ng may edad na 12 taon pataas ay kakailanganing magsuot ng face mask, scarf o bandana sa mga pampublikong sasakyan at eroplano. May 136 na aktibong kaso sa New Zealand, 117 ay mula sa komunidad. Ang pinanggalingan ng isang cluster ay mga pagsakay sa bus. Sinabi ni Punong Ministro Jacinda Ardern na nagre-reserba siya ng opinyon para gawing sapilitan ng pagsusuot ng face mask maliban sa pampublikong sasakyan.
If you go to a shop, wear a mask. If you go to a mall, wear a mask. Basically, when you step out of your home, we are asking you if you can please wear a mask. This will be one of the key ways we can protect you and those around you. Some will ask why we haven't mandated the use of masks beyond public transport. I will not rule out mandating their use in the future if we see people failing to use them as we are encouraging them to do right now.
Mula naman sa Estados Unidos, isang tao ang binaril at napatay noong Sabado ng gabi sa Portland, Oregon, habang isang malaking karaban ng mga taga-suporta ni Pangulong Donald Trump at mga nagpoprotestang miyembro ng Black Lives Matter ay nagbanggaan sa mga kalsada. Ang Portland ay naging lugar ng gabi-gabing protesta nitong nakalipas na 3 buwan buhat ng pinatay ng mga pulis si George Floyd sa Minneapolis na kung saan daan-daang demonstrador ang inaresto buhat noong mga huling araw ng Mayo. Ang magulong senaryo ay nangyari 2 araw pagkatapos sabihin ni Ginoong Trump na ang Portland ay isang liberal na siyudad na puno ng kaguluhan. Sa ginawang kumbensyon ng Partido Republican bilang bahagi ng kanyang kampanya para muling mahalal sa pagkapangulo. Sa isang pahayag sa ABC News ng Amerika, sinabi ng pansamantalang pinuno ng Homeland Security, Chad Wolf, na ang mga puwersang pampederal ay maaaring ipadala sa Portland upang subukang tapusin ang mga karahasan.
We will happy to provide resources to bring this violence to an end. Violence that, again, across the ideological spectrum, left or right, the violence needs to end.
We'll be right back. Sa palitan ng salapi, sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australiano dolyar ay maipapalit sa 35 piso at 28 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas pa rin ng 48 piso at 60 sentimo. Wala naman sa Reserve Bank ng Australia, tumaas ang palitan ng isang Australianong dolyar sa 73.3 Amerikanong cents. Sa balitang AFL, ang Sydney FC ay nagdiriwang ngayon pagkatapos maging unang koponang nanalo ng 5 beses sa A-League Championship nang talunin nila ang Melbourne City sa score na 1-0 sa ginawang Grand Final. Ang laban ay nauwi sa extra time pagkatapos magtabla pagkalipas ng 90 minuto ng laro. Si Ryan Grant ng Sydney FC ang tumanggap ng Joe Marstrom Medal bilang Player of the Match. Sinabi niya na lubos ang kanyang kaligayahan.
It snuck in at the back post there and got the goal that ended up being the winner. So yeah, I'm over the moon to score, but even more happy to win another trophy with such a great club and such a great bunch of boys that we have here. So yeah, over the moon, mate.
At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, maulan sa Perth 21 degree, ganoon din sa Hobart 11 at Cairns 27. May bahagyang ulap naman sa Adelaide at Canberra 15, Melbourne 13 at Wollongong 17. Maaraw naman sa Sydney 20, Newcastle 22, Brisbane 27 at Darwin 34. Samantalang sa Maynila, may kaunting ulan sa umaga hanggang hapon at 32 degree. Yan ang lagay na panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.